halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.30 efamyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggana internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 22-ka bisha Febraayo sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah ka falcelin ka dhalatay muuqaal ka dhana soomaalida Denmark oo u baahiyay mid ka mid a TV-yada dalkaasi.
qaybta gediista ah ee laga soo qaatay midiyaha xoog saareen waa nisbdarro, because mana masawirka arko marka samaca soomaalida ku dhashiro waa masawirkaa ka arkaa, oo waxaa ka arkaa dad oo dadaal badan oo dad shaqaysta.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ka hadlaya xaaladda qaxootiga soomaalida ee ku nool dalka Jabuuti.
qodobadaas iyo kuwo kale guud ahaan idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray fikradda ah in la hubeeyo macalimiinta ku jira fasallada iskuulaadka mar uu la hadlayo kulan uu la qaatay dadkii ka badbaaday weerarkii iskuul Florida ku yaala oo laba toddobaad ka hor ay ka dhaceen fal toogasho 17 ilmoodna lagu dilay iyo waalidiintooda. waxaa kale oo uu sheegay in iskoollada loo qaybinayo oo loo qorayo sida uu yiri saraakiil ciidamada horey uga tirsanaa milatariga Mareykanka, waxaana si dhow ula soconayna, ayuu yiri madaxweyne Donald Trump arinta iskuullada iyo ammaankooda. waxaa kaloo madaxweyne Donald Trump uu weydiiyey waalidiintii kulankaasi ka qaybgalaysa iyo ardadii ka badbaaday weerarkaasiba haddii sida uu fikrad ahaan isaga u qabo uu jiro qof diidan arrinkaasi ama ogol. hase yeeshee waalidiin badan iyo arday ayaa kasoo horjeestay oo gacanta taagay qaarkood sida lagu sheegay warkan, balse dhinaca kale waxaa madaxweyne Donald Trump uu ku celiyey in maamulkiisa uu diyaar u yahay in la xakameeyo islamarkaasina baaritaan iyo dabagal weyn lagu sameeyo qof kasta oo rabo inuu hubgato.
wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha ayaa hormuudka musuqmaasuqa adduunka noqday, Soomaaliyana weli waxa ay xagsanaysaa kaalinteeda koowaad dalka adduunka ugu musuqmaasuqa badan, sida ay qortay warbixin lagu eego sawirka laga haysto wadamada adduunka ugu musuqmaasuqa badan. 182 dal oo sanad walba lagu eego warbixintan ayaa 12-kii sane ee u dambeeyey waxaa kaalinta hoggaanka musuqmaasuqa adduunka koowaad u gelayay dalka Soomaaliya. warbixintan waxa ay sheegtay in ka badan 50% wadamada 182 dal ah ay ka hooseeyaan 50 dhibcood dhibcihii 100-ka ahaa ee laga ramay. inta badan wadamada waxa ay keenaan 43 dhibcood. kuwa Afrikada Madow ayaa ugu badnaan keena 32 dhibcood. ma jira hal wadan oo 100% keenay dhibcaha 100-ka ah ee la iska doonayo, balse waddanka New Zealand oo hogaaminaya dhinaca musuq maasuq yaraanta ayaa keenay 89 dhibcood. Soomaaliya oo dhinaca kale hogaaminaysana waxa ay keentay 9 dhibcood.
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. warbixin gaaban oo uu mid ka mida telefishinada dalka Denmark sameeyey kulan ay lahaayeen laga sameeyey haween Soomaaliyeed oo degmada Odisha degan ee dalkaasi ayaa dhalisay hadal heen badan oo qeyb ka noqota in siyaasiinta dalkaasi oo ra-iisul wasaaruhu uu qeyb ka yahay ay ka hadlaan. telefishin su-aal weydiiyey hooyo Soomaaliyeed qaarkood haweenkii halkaasi jooga, hase ahaatee jawaabtoodii ay noqotay mid ka mida sheekooyinka qabsada warbaahinta dalkaasi. haddaba sida arrinkaasi Soomaalida dhankeeda uga falceliyeen waxaynoo diyaariyey warbixintan Jaamac Buula Jaamac.
isdhexgalka iyo laqabsiga soo galootiga ee waddamada galbeedka waxa ay sannadihii ugu dambeeyey ahaayeen kuwo laga dhex arko ololaha siyaasadda ee ay siyaasiyiinta midiga ku doonayaan kasbashada shacabkooda ka gadoodsan isbeddelka siyaasadeed iyo kan amni ee dunida ku soo kordhay, iyo weliba warbaahinta dhankaas midiga u janjeerta oo marmarka qaar sheekooyin been abuura tebiya amama buunbuuniyo waxaan jirin. TV-ga labaad, telefishinka la yidhaahda ee laga leeyahay Denmark, ayaa weydiiyey qaar ka mid ah haween Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay xaflad ka dhacday magaalada Odensa inta ay dalka joogeen in ay shaqeeyeen, iyo weliba sababta ay afka dalkaasi u baran waayeen.
Hvorfor har du ikke lært bedre dansk?
Danish waa xogay dhagaha ilmaha guriga ku hadlaayo kun ya fasto min soo noqitaanka xogay.
Codkaasi waa haweeney Soomaaliyeed oo dalkaasi ku dhaqan 19 sano, shaqo aan hayn, afkana wali aan baran, oo ka mid ahaa haweenkii xafladdaasi oo dansa ka soo qayb galay. Saara Maxamuud Cali oo loo yaqaan Saara Susana waxa ay Denmark degan tahay muddo yar marka loo fiiriyey inta badan jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi. Saara waa wariyaha telefishinka qaranka iyo raadiyo Muqdisho ee Denmark, isla markaana waxaa dhowaan loo doortay guddiga isdhexgalka degmada Fiberg ee dalkaasi. Waxa ay noo sharaxaysaa shekadan iyo sida ay u dhacday.
Runtii arrinkani shalay ilaa iyo maanta TV-yada dalkan Denmark ayaa ma aragtay hadal hayn weyn ka socotay oo wareysi kala duwan ka bixinaya, isla markaana si aad uga hadlayay. Arrinkani wuxuu ahaa ama ay ka hadlayeen in gabar Soomaaliyeed oo degan magaalo Odense la dhaho oo gobolka Fuyin ee Denmark ka tirsan la wareystay, oo ay TV-ga ka sheegtay inay 19 sano waddanka joogtay isla markaana ayan ku hadli karin luqadda.
Waatan Sahra oo ka sheekeynaysa duruufaha iyo siyaabaha kala duwan ee ay Soomaalidu ku yimaadaan dalkaasi.
Kadib burburkii dalkeena ka dhacay ama dowladdii dhexe markii ay burburtay, dad badan baa soo qaxay. Waddankana waxaa soo galay dad kala duwan oo ma aragtay meelo kala duwan ka kala yimid ama siyaabo kala duwan uga soo carara waddankeena. Dadka soo galay waddankan waxay isugu jiraan dad waaweyn oo aan weligood wax baran iyo dad wax soo bartay. Dabcan qofka markuu wax soo bartaana way u fududahay markuu waddan kale uu yimaado inuu la qabsado luuqadda waddanka. Marka waxaan la soconaa luuqadda waddankan Danishka inay tahay luuqadaha ugu adag adduunka inay ku jirto. Dabcan qofkii aan wax soo baranna way ku adkaanaysaa, sida hooyooyinka ilmaha wata.
Mahad Bashiir Yuusuf waxa uu Denmark tagay isaga oo dacyar. 2 bilood ka hor ayaa loo doortay guddiga deegaanka ee degmada Aarhus oo ah magaalada labaad ee dalkaasi. Waxaan weydiiyey inuu nala wadaago fikirkiisa ku saabsan dhacdadan.
Horta hore muuqaalkaas intaana toos u gelin, waxaa rabaa arrin yar inaa sheego. Arrinta ugu horreysata waxaa aan jeclay inaan sheego qof walba oo binaadan hadduu waddan cusub u imaado waddan kura ha ahaado, waa mas-uuliyad qofka ka saaran inuu qofka luuqadda waddanka uu barto. Taas markaa ka gudbo videoga lasoo duubay dumarka Soomaalida oo magaalada Odense oo jooga oo su-aasha la weydiiyey oo intooda luuqadda aanay garanaynin, runtii ma garan karato waxa sabab ugu ah qofka sabab keenas inaan luuqadda baranin. Oo warbixintaas inaa dabagalna ma aha muhiimadda, laakiin kolley qof 19 sano waddan joogay oo maxaa ahaa luuqaddii ku hadli karin, ani waxay la tahay kolley nasiibdar ayda tahay haddii sabab oo gaar ah ay jirto oo qofka uu muxuu ahaa uu ku baran waayena da way wadici kartaa. Laakiin taas waxaa u arkaa inay tahay qeyb yar markii la fiiriyo majoritiga mujtamaca Soomaalida waddanka ku nool. Intooda badan waa dad wax barto oo dad shaqeysto oo luqad yaqaano.
Mahad ayaa ku tilmaamay muuqaalkaasi inuu ahaa mid nasiib dara, maadaama ayuu yiri uu muujinayay sawir aan dhab ahayn.
Qeybtaas yariistaas laga soo qaatay midiyaha xoog saareen waa nasiib darro, because maalima sawirka arko marka mujtamaca Soomaalida ku dhex jiro waa sawir kala ka arkaa oo waxaa ka arkaa dad oo dadaal badan oo da shaqeysta.
Saara Susana ayaa fikirkaasi la qabta Mahad Bashiir Yuusuf.
Runtii waa arrin aad looga xumaado. Waddankan Soomaali badan baa ku nool, dadka ku noolna waxay isugu jiraan dad iyagu wax bartay, jaamiciyiin ah, shaqaysta qaarkood, aqoonyahano leh, macalimiin oo tuulaadka waddankan wax ka dhiga. Runtii arrinkan waxaa aad u sii cusleynaya in xitaa uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha waddanka Laasluuga Qaasmuusan oo uu sheegay in waddankan uu jiro waxyaabo aan ku xirneyn in qofka luuqad uu barto ama shaqooyin uu heli karo.
Ra'iisul wasaaraha Denmark hadalkiisa sidee loo macneyn karaa? Mahad Bashir Yusuf oo ka mid ah gudiga deegaanka ee degmada Aarhus ha noo sharaxo.
Jawaabtu sida ka bixiyo waxay ahayd luqadda asaga wuxuu inkastoo muhiim tahay wuxuu dhahay luqadda ma ahaanayso furihii oo qofku shaqada ku heli karo. Qof uu shaqaysan karaa asaguna luqaddii oo uu ku noqonin perfect ku noqonin. Marka asaga jawaabtiisa taas bay ahayd, jawaabtiisana waa in loo arko plan ee dowladda ee hore u sameysay 2003 uu dambeysay soo waday oo muxuu ahaa oo ah inay qaxootiga wadanka imaadaan dadka wadanka ku cusub oo imaado inay isla markiiba shaqo iyo practic loo bilaabo ayagoo luqadda baranayaan si oo loo muxuu ahaa loo baro sida wadanka u shaqeeyo. Marka taa jawaabtiisa taas in loo fiiriyo waaye xaggaas.
Waayadan dambaba waxaa soo noqnoqonayay hadalhaynta Soomaalida qurbaha ku nool iyo la qabsi la'aanta wadamada iyo bulshooyinkii ay ku biireen waqooyiga Amerika iyo Yuruba. Waxaa soo noqnoqday dhaliilaha burburka qoyska, dhalinyarada islaynaysa, iyo ugu dambeyntii luqadaha wadamada qaarkood oo aan la baran. Balse dhinaca kalena waxaa aad u muuqda in doora inay ka soo dhalaaleen wixii laga sugayey waqtiga ay joogeen dalalkaas iyo ka badanba.
Umahadsan yahay Jaamac Buule. Jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dubariday.
Aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Degmada Hoolhool oo ku dhowaad 40 kilomitir xagga koonfur bari ka xigta magaalada Jabuuti oo ah degmo buuraley ah oo cimiladeedu ay aada u wanaagsan tahay ayaa waxaa caan ay ku tahay xerada qaxootiga ee halkaasi ku taala. Xeradan waxaa ku nool oo degan in ku dhow 5,000 oo qof oo 60% ay Soomaali yihiin, kana soo barakacay dagaalada Soomaaliya ee ka socday. Dadka kale ee degan xeradaasi qaxootiga Hoolhool ee aadka ugu tirada yar Soomaalida ayaa isugu jira Itoobiyaan iyo Eritriyaan. Axmed Nuur Xaashi oo loo yaqaan administration ayaa marka hore iiga waramay xaaladda. Waxaa uga waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse ee dalkaasi Jabuuti xaaladda nolosha ee xeradaasi.
wallahi haddaan kaaga waramo walaal, waxaanu mahad weyn u celinaa dalka Jabuuti, dadka Jabuuti iyo dhammaan mas'uuliyiinta Jabuuti oo aanan la mid ahayn dadka qaxootiyada kale. Haddii halka aad saxatid wax kana oo cunto mahane, qof bil aadanoo dhibaato ku geysanaya ma jiro. Taasina waxaan ugu mahadnaqaynaa, 100 jeer u mahadnaqaynaa dowladda Jabuuti, madaxdeeda, mas'uuliyiinteeda, maamulkeeda iyo dhammaanba.
Marka ma Soomaaliyeed ka timid adu?
Soomaaliyan ka imid, haa.
Goor maad ka timid?
1995 markay Yunus Soomto ka baxday wadanka ayaan ka imid.
Dabcan xaswaad leedahay Soomaaliya carar?
Haa, waan leh walaal.
Oo imsa carar?
3 ciyaala iyo hooyadood iyo aniga jooga.
Way 3 wiilal iyo gabdho isugu jira 3?
Maya, waa gabdho ma garatay.
Masha Allah. Marka bal noga waranna farsamo kale aad sameeyso, marka beer iyo waxo in meheradaha kala duwan halkan aad ka qabato, bal noga waran.
Walaal, horta waxaan sameeyay beer oo waxa weeye wadanka Jabuuti aad buu fiican yahay, wax soo saar badan baa laga helaa. Marka xataa bitraafka ka soo go'a Ethiopia wadamada jaarka ah iyo kan Jabuuti ka go'a, ka Jabuuti ka go'a ka fiican. Naam, waxa weeye qof kasta waxaan doonaynaa inaan beer yar sayno oo aan u sheegno muxuu ahaa in tabariyadii iyo nafaqadaridii waxaasba aanu ka korino.
Beera mahorad siid qaanay misalkan aad ku baratay?
Kismaayo ka yimid oo waana xaruntii beeraha, waad gartay ma aha?
Soomaalidii Kismaayo tahay?
Haa, Soomaali Kismaayo, haa.
Way, de Kismaayo sidii dib moogu yar laabatay?
Walaal, de xaaladu haday si fiicnaato dowlad ba jirtaa, Ilaahay ma ka rajaynayo inay si wanaagsanato. De kulli waa wadankii hooyo lagama marmayo, wadankii labaadna waan joogayo, aan waxba iyo dhibaato iyo waxba lahayn. Marka waxa weyn in aqalkiisi joogaanahay, aqalkiisi labaadna tagi doona un hadduu Ilaahay insha Allah biyo kariim.
Halkan xoog looga dareemaa dadku inta badan ay ka hadlaan arrimahan kanaacada oo aad ugu badan. Marka iyada haddii nooga erahdasho maxaad odhan lahayd?
Walaal, horta waxa baan ahay daryeelayaasha caafimaadka ee bulshada ee ka shaqeeya caafimaadka, arrintaas baan ka shaqeeyaa. Kanaacada waan ka hortagnaa, waxa weeye waxaan qaadnaa nadaafadda guud iyo nadaafadda gaar ahaaneed, kanifiyadan hagaajinaa, dadka waxaan u sameynaa mare kanaaco, waxaan u sheegnaa haddii xanuunada malaariyada ee ka mid ah qandhaqar qariir labiyo matagi dhabar xanuun iyo qandho soo noqotiyo inaan markiiba degdeg dhakhtarka loo orodno dhakhtarkuna waa heegan iminka waxaan qabsatay wasaaradda caafimaadka oo 24 saac nala joogo waxaan u mahadnaqaynaa doktorka Cali Sibiix jooga
qayb ahaanna waxaad shaqooyin yaryar u qabatay la shaqeysa xaruntan dhakhtarka ee caafimaadka ku taala halkan
waayahay
marka kanacadi waa la sameeyay dadaal badan laakiin fari kama qodna way buuxdaa oo kanacadi waa maliyaan handana sidaan u arkayna anagu kulka soo dhibteeda ma laha taas
walaal waxaanu sameeynay in aanu muxuu aha meelaha ay ku keedsato meelaha biyo fariisiga iyo meelaha ay ku gagabatiyo kanifiyad oo kale to arrimo weyn baan imka ka qabanayna sida wasaaradda caafimaadku gacanta lagu dhigtay ba marka xaaladahan waa mid aanu ku dabar jareynay imka
laakiin kanifiyadii dawadii lagu shubay ma jirto waa buufin yar uuno aqiiqina dawo iska tagay hawada cabaysa golkiiba soo looma baahna kanifkana wax laga qabto oo dawo lagu shubo
walaal experience baan hawlahan u leenahay waxa jirta waxyaalo badan oo ku qaban karno markii la nadiifiyo muxuu ah dhulka la soo nadiifiyo biyo la nadiifiyo wax walba la nadiifiyo hata waan qiijinayo waan experience baan u leenahay hawlahan caafimaadka waxaan ka shaqeyn jiray 81 baan bilaabay shaqada caafimaadka ilaa imikana waan hayaa
ismaayaan
ka bilaabay wasaaradda caafimaadka waxaan noqday high nurse baan ahaa kalkaaliye sare yaa 81 ka bax galay editorigina waan ka baxay dugsiga caafimaadka marka waxaan khibrado weyn u leenahay
waxaad ii sheegtaa dad baa jira halkan xiriyaha qaxootiga laga dhoofiyo oo dhoofu soo baxo iyaga bal kuwa nooga waran
walaal horta dhibaato saa si weyn oo waddan kale aan u tagno ma doonayno waddankan aan joognay ee Jabuuti yaa waddan aad aan u jecelnahay laakiin fursadaha haday soo baxaana de kama harayno waan Ilaahay baa awood leh kulli waan ka shaqeysan doonaa waddamada kale
waxaad kaloo ii sheegtaa dhalinyarta inta badan waxa lagu tilmaamaa tahriib iyo inay had iyo jeer ku hamiyaan arrimaha caynkaasa marka halaaga badan ee ka dhacday tahriibkana waynu aragnay ma jiraan dad xiriyahan holhol deganaa oo maanta loo odhan karayo tahriibkii dawey ku geeriyoodeen ay halkan kaga baxeen
walaal horta wacyi gelin ma sameynay oo arrintan ka hortagayna sababta waxa weeyaan waa dhibaato weyn oo ciyaalka yaraka haysta marka waxaanu isku daynay inaanu baraarujin siino oo aanu tusno dhibaatooyinka ka dhacaya wadamada kale oo aanay naftooda halaagin waalidkood baan u sheegnay iyagii baan u sheegnay waxaanu siinay laakiin waxaad moodaa inay ka waantoobeen iminka walaalkayow
miyi jiraan laakiin dad aad garanaysay saas ay ku dhacday
kulli wax saas oo xiradan qaxootiga ka waxyeey ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Xaashi oo loo yaqaan administration oo u warramayay wariyaheena Ramadaan Muuse isagoo ku sugan xerada waa degmada Hool oo ku dhawaad 40 km koonfurka barka xigta magaalada Jabuuti.
Wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Inkasta oo dalalka Mareykanka iyo Turkiga ay dadaal badan ugu jiraan sidii ay is-afgarad uga gaari lahaayeen arrinta Kurdiga Suuriya, haddana waxaa muuqata in arrintaasi aanu xalkeedu dhoweyn kadib markii ciidamada Turkiga ay weli sii wadaan duqeynta ay ku hayaan maleeshiyaadka YPG ee dalka Suuriya. Warbixintan amurtan ku saabsani waxaa noo haysa Saare Cabdi Axmed.
Dalalka Mareykanka iyo Turkiga ayaa ballan qaaday in ay ka wada shaqeynayaan sidii looga baaqan lahaa isku hor imaad military oo ka dhaca dalka Suuriya iyo inuu burburo xiriirka labada dal oo gaashaan buurta NATO ka wada tirsan. Si xiisada labada dal dhex taala loo qaboojiyo ayaa waxaa dalka Turkiga dhowr maalmood ka hortagay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka, Rex Tillerson, isagoo halkaasina kula kulmay dhigiisa dalka Turkiga, Mevlüt Çavuşoğlu. Tillerson ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu soo qaadi doonin arrin ayaga aysan ogeyn.
We're not going to act alone any longer. We're not going to be US doing one thing and Turkey doing another. We're going to act together from this point forward. We're going to lock arms. We're going to work through the issues that are causing
mar danba kaligeen talaabo iskama qaadeyno ma jirayso Mareykanka oo wax sameynaya iyo Turkiga oo wax kala sameynaya waan isla shaqeynaynaa laga bilaabo hadda waxaan ka wada shaqeynaynaa arrimaha dhibaatooyinka nagu haya
arrinkan
waan saxeynaa oo waxaan sii wadaynaa xiriirkeena ama meel xun baan gaarayna laakiinse go'aanka aan isla gaarnay waa waxaan gaarnay heer wanaagsan oo xiriirkeenu uu ku wanaajinayo waxaan gaarnay heshiis iyo is-afgarad labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga ayaa markii hore isku raacay isku aragti ahaa kana aha arrinta Suuriya haddana isku diidanaa dhinaca kale hase yeeshee mar dambe ayaa waxa xaalku isbedelay sida uu sharaxayo Xasan Aadan Hoso oo isagu dalka Turkiga muddo ku soo noolaa haatanna ku sugan waddanka Canada.
Turkidu waxay halis u arkaan kordhida xoogga yelanaysa ee saaxiibada la noqonaysa dalka Mareykanka. Halka Mareykankan uu arko kordhida inuu xulafay yihiin, Mareykanku wuxuu doonayaa in Turki iyo Turki iska ilowdo waxyaabahan yar yarka uu arko midowga kaliya la dagaalanka argagixisada. Raacantii Turkida muddo doonaysay in Mareykanka arintaas kala hadasho wayna u sheegtay walaacay ka qabaan kobaca iyo xoogaysiga kordhida. Hase ahaatee Mareykanka ma dhageysan muddo sanad ah cabashada way socotay, laakiin ma u malaynayn baan filayaa Mareykanka in uu Erdogan iyo Turkida ay arintan ka dhabeyn doonaan meesha weerari doonaan.
Haddii haddaba labadan dal ay isku afgaran waayaan xiisadda la xiriirta sidii loola dhaqmi lahaa Kurdiska Suuriya, maxaa xaalku uu noqon karaa?
Waxay taas faa'iido u tahay dalka Ruushka iyo dowladda Siriya. Haddii labadii kooxood NATO labadii dowlado ee NATO ka kala tirsan oo weliba ahaa wadda koowaad iyo labaad haddii isku afgaran waayaan arintan, waxay noqonaysaa in labadii aragti ay kala hogaaminayeen Ruush, Iran iyo dowladda Bashar al Asad iyo Mareykan iyo Turki iyo dowlado kale ay noqoto in dowladdii ugu muhiimsaneed ee gobolka ka tirsaneyd ay ku biirto dhankaas iyo Ruushka.
Inkastoo xiisadda arrinkani ka dhalatay ee meel sare ka gaartay labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga, ayaa haddana waxaa khubarada ay sheegeen in aanan la filaynin in xiriirka labada dal uu ku keeno in ay kala go'aan oo ay mar dambe xiriirkoodu wanaajin waayaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan nooga diyaarisatay ismaandhaafka u dhexeeya Mareykanka iyo Turkiga ee ku saabsan Kurdiga Suuriya.
Waa tahay jaamaco weli waxaan ku guda jirnaa idaacaddeennii aroornimo. Halka ay dhegeystayaasha nagala socdaana waa VOA Washington. Heesihii ayaa noo soo socda, aan ugu talagalnay dhegeystayaasha, bal markana dhinacii ciyaaraha haddii aan u beero, Maxamuud Mascadde ayaa inoo haya xubinta ciyaaraha.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Qaaradda yurub, horyaalka champions leaga habeenkii xalay ahaa faraha ayaa laysula tegay kooxda kubadda cagta ee sevilla oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa soo dhoweysay kooxda kubadda cagta ee manchester united. ciyaartaasi natiijadeeda waxaa ka xiiso badnaa in ciyaaryahankii bogba, wiilkii 90 million ee ganiga ingiriiska uu macalin mourinho kala soo baxay, inuu mar kale kursiga kaydka ku adkeeyey, isla markaasina aanu ku soo dalin 11 ciyaartooyda ee garoonka soo gashay. Walow daqiiqadii 17-aad ciyaardiyahan Andy Herrera oo la filayo inuu dhaawac soo gaaray uu ku bedelay uu garoonka soo geliyey. Aasaatay warbaahinta Ingiriisku waxay ka hadlaysaa in macalin Mourinho iyo ciyaaryahankii lacagta badan uu kala soo baxay aan weli xaalkoodu nabad ahayn. Si kastoo itaaba habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa ay ka soo qaadatay garoonka Sevilla ay ku ciyaarto ee waddanka Spain 1:90 ciyaartu eber iyo eber ayay ku soo gabagabowday. Waxaana xusid mudan in goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United David De Gea uu isagu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa garoonka, maadaama uu ka bada dhowra ka badbaadiyey waryahanada kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo isagu uu mas-uul ka ahaa dhibicda ay kala soo noqdeen garoonka kubadda cagta ee kooxda Sevilla. Haddaba la arki doonay lugta dambe marka la isugu soo noqdo guriga Manchester United, garoonka Old Trafford, halka sheekada Sevilla iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku kala haraan. Marka si loo eego, waxaa fursad wanaagsan kooxda Sevilla oo gurigeeda wax gool lagama dhalin. Haddii marka la isugu yimaado Manchesterna ay gool la timaado oo bareeja halkaa ka qaadatana, waxaa suuragal noqonaysa in sidaasi Manchester United ay ku hari karayso. Laakiin waxaa intaa ka horeysa la filayaa tababaraha kooxda kubadda cagta ee Mourinho inuu xal u helo dhibaatada kala haysata isaga iyo ciyaaryahan Pogba, oo haddii taasi xal loo waayo suuragal noqon karto in ciyaaryahankaasi marka xilli ciyaareedkani uu dhammaado inuu kooxdan isaga tago. Shakhtar Donetsk oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Roma, ciyaar adag oo ka dhacday guriga kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk. ciyaartaasi waxaa xusid mudan in qaybtii hore ciyaarta oo daqiiqada una ka harsan yihiin ciyaaryahan Under uu gool u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Roma. Hase ahaatee ciyaaryahan Vareda iyo Fred ayaa 2 gool u kala dhaliyeen kooxda Shakhtar Donetsk, halkaasi 2-1 ay ku qaadatay saddex dhibcood kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk. Hase ahaatee goolka ee Roma la timid ayaa laga yaabaa inuu guul gaarsiin karo marka garoonka Olympic Stadium ee magaalada Roma kooxda ku noqoto oo lugta labaad ee labadan kooxood fuuday isgaliyaan. Sababtuna waxay tahay goolkaasi oo haddii gurigeeda markay tagto hal iyo eber ay ku badiso u noqon kara guusha ay wareega labaad ugu soo gudubto. Dhinaca kale, horyaalka dalka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo kulan uu u harsanaa ayaa ciyaartay kulankaasi habeenkii xalay ahaa, waxa ayna 3-1 ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Leganes. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo garoonka kama aanu muuqan, oo waxay u egtahay macallinkiisu inuu haatan u nasinayo ciyaaraha Champions League oo lugta labaad ay toddobaadka soo socda fuudis gelin doonaan kooxda kubadda cagta ee PSG. Waxaana habeenkii xalay ahaa goolasha ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid u saxiixay ciyaaryahanada kale ah Fergus Casemiro iyo Sergio Ramos oo rigoore dhaliyey. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa nagii taatan ee kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha. Welina waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana waa kaalintii heesaha Ayaha Nolosha, Axmed Saki iyo Xaliima Gubaad. Dhegeysi habo. Xaliima Gubaad iyo Axmed Saki, waxaad moodaa inay ballan fiican isla dhigteen
oo waliba wax dhextaalka yarka isla jiibinayaan oo ayaheena noloshaan intifaacsaneyna nolosheenna hee
waa intaas unbay ku soo celinayaan dhegeystayaal. Intaana waxaan noogu dheeg idaacaddeena aroornimo oo halkan wadajira idinka ka soo jeedinayeen Saare Cabdi Axmed, anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac, dhanka soo saaridana Bashiir Abikir Cabdulaahi, tan iyo idaacadda duhurnimo ee dhallinyaradana ismaqal dambe oo xiiso leh.
If kalaba isaminay iska durti qayb kood inaan nahay uliyadi ogow ayahayga.